Středověké rytířské řády, část pátá. Jak jsem již říkal, ve středověku bylo zakládáno velké množství řádů. Zpočátku se jednalo o řády duchovní, ale po dobu křižáckých tažení a válek s muslimy ve svaté zemi vznikla potřeba vedle řádů duchovních i řádů vojenských, válečných, tedy rytířských. Nebudu hovořit o všech těchto řádech, neboť některé z nich sice v historických podkladech zaznamenány jsou, ale v podstatě neměly velký význam ani vliv a proto také brzy zanikaly, aby se jejich členové, rytíři, začlenili do řádů velkých a významných. Ty poté, co splnili svůj středověký úkol, postupně přešli na jinou formu činnosti a některé z nich přetrvávají dodnes, byť jejich význam poklesl, a mnoho z nich se proměnilo spíše na jakési nostalgické vzpomínání anebo zájmovou, ponejvíce charitativní činnost. A tak se na tyto další některé středověké rytířské řády společně podíváme. Další ze středověkých rytířských řádů, o kterém si teď budeme povídat, je řád svatého Lazara. Původní název ještě přidával za jméno svatého jeho původ, tedy v Jeruzalémě. Řád vydržel dodnes a jeho současný oficiální název zní Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského. Vznik tohoto řádu je nedílně spojen s křížovými výpravami do svaté země, zahájenými koncem 11. století, s cílem osvobodit Jeruzalém z rukou muslimů. Když jsem říkal v souvislosti s jinými rytířskými řády, vzniklými právě zde a v této době, že na poutníky do svaté země čekalo mnoho nebezpečenství, ale i dosud neznámých chorob a nemocí. Jednou z nejvíce obávaných nemocí té doby bylo malomocenství. A právě nemocní rytíři, kteří se touto chorobou nakazili a byli proto vyvrženi ze společnosti, přišli s myšlenkou přetvořit bratrstvo nemocných a vyvržených v organizovaný duchovní rytířský řád, teda řád s rytířskou složkou, která by se účastnila obrany Jeruzalémského království. A tak byl založen řád svatého Lazara. Jeho symbolem se stal rovnoramený, tak zvaně řecký zelený kříž, který byl osmihrotý. Řád vznikl někdy po roce 1098, protože přesné datum založení známo není. Ta zakládací listina se totiž nedochovala. Musíme si také říci, kdo vlastně byl svatý Lazar, jehož jménem řád vznikl. Lazar pocházel podle Janova evangelia z Betánie a byl bratrem Marie a Marty. Byl velkým přítelem Ježíše Krista a jeho věrným stoupencem. Pak ale onemocněl a zemřel. Podle legendy k němu přišel 4 dny po smrti do hrobky Ježíš a zázračně Lazara vzkřísil z mrtvých. Je spojován jako biskup, tedy svatý Lazar, s biskupstvím v Larnace na Kypru a provencálským biskupstvím v Marseille. Jak východní, tedy ortodoxní pravoslavná církev, ale také i katolíci, ctí Lazara jako svatého. Je spojován s nemocemi a uzdravením a jeho jménem byly velmi často pojmenovány první špitály. Proto z jeho jména byl odvozen název pro nemocnice jako Lazarety. Svatý Lazar je patronem nemocných především malomocenstvím a také morem. Velkým stoupencem a příznivcem tohoto řádu, tedy Lazariánů, byl jeruzalemský král Balduin IV., který vládl v Jeruzalémě od roku 1173 do roku 1184. On totiž sám trpěl právě malomocenstvím a tak je opravdu štědře sponzoroval, ale podílel se i na bojovém výcviku rytířů řádu. A právě za vlády tohoto jeruzalemského panovníka vybojovali rytíři řádu svatého Lazara své nejslavnější bitvy. Po Balduinově smrti, on byl skutečně dobrým králem, Pak přišla již mnohokrát často zmiňovaná tragická bitva u Hatínu v roce 1187, po které sultán Saladin Jeruzalém obsadil. Řád proto musel přenést své sídlo z Jeruzalému do nového hlavního města Jeruzalemského království, do Akonu. A právě před jeho hlavní vstupní branou vyrostl nový řádový špitál pro malomocné. Musím však připomenout jednu velmi významnou skutečnost. Zatímco původní zakladatelé řádu byli sami nemocní leprou, tedy malomocenstvím, postupně se do řádu svatého Lazara hlásilo více a více zdravých rytířů. A proto se počet nemocných v podstatě rychle snižoval. Členů řádu, no, oni chodili ti zdraví a ti nemocní umírali. Proto se také mohl řád rozšířit i do Evropy, kde pod papežskou ochranou zakládal komendy, tedy jakási svá sídla. Řád se pak do Jeruzaléma vrátil spolu s ostatními rytířskými řády až v roce 1229, kdy, jak víme, město opět dobyl pro křesťany římský král Fridrich II. Šlo, a my jsme to opět již z cyklu o křížových výpravách slyšeli a víme o tom, opět jen o krátkodobou záležitost, neboť v roce 1244 se opět tato metropole dostala do rukou muslimů. A vůbec ten rok 1244 byl pro rytíře řádu Lazariánů špatný rok. Konala se totiž velká bitva u La Forbie, kde křesťané bitvu o Jeruzalém prohráli. Ale navíc v ní padli všichni do jednoho, všichni rytíři Lazariáni, kteří se této bitvy zúčastnili. Padli do jednoho. Řád se opět obnovil a přijal další rytíř. Ti se poté zúčastnili další křížové výpravy, tentokrát do Egypta. Ta se konala v letech 1249 až 50. A jak již víme z minulého cyklu, vedl francouzský král Ludvík IX. Svatý. Ten byl dokonce po prohrané bitvě, spíše však katastrofě a masakru u Al-Mansurah, Osmany zajat a byl propuštěn za ohromné výkupné. Jak už víme, následně ztráceli křesťané, křižáci, ale i rytíři různých rytířských řádů jednu svou pozici za druhou a roku 1391 padla poslední křesťanská bašta ve svaté zemi Akon. A rytíři řádu svatého Lazara, ostatně jako všichni další členové rytířských řádů, opustili toto území a hledali útočiště v Evropě. I Lazariáni se nejprve nakrátko usadili na Kypru, ale rychle, protože jich tam bylo víc těch řádů, tak se rychle přemístili do Francie, kde jim král Ludvík VII. Již roku 1154, tedy ještě před opuštěním svaté země, daroval hrad Boáň. Další majetky řádu, řád Lazariánů, získal v Anglii, Skotsku, ale i v Německu a samozřejmě i v Čechách a v Uhrách. Po přemístění se do Evropy se ale řád zásadně proměnil. Z původního vojenského bratrstva se změnil na řád pečující o nemocné a to především leprou, protože i ta v této době sužovala obyvatelstvo Evropy. Po brutálním zničení templářů vzal jejich kat francouzský král Filip IV. Sličný dokonce Lazariány pod svou ochranu a královský patronát nad tímto řádem prakticky trval až do roku 1830, do takzvané červencové revoluce. A na to, jak vypadala ochrana Lazariánů francouzskými krály, se nyní podívám. Od počátku 16. století se začalo projevovat pokles řádové moci a vlivu. Tak v roce 1517 se od hlavní magistrátní komendy ve francouzském hradu Boáň odtrhlo italské převorství v Kápuji a založilo si vlastní linii řádu. A ta se později sjednotila s řádem svatého Mauricia, takže vznikl nový řád svatého Mauricia a svatého Lazara. Ale ani francouzští Lazariáni nezůstali samotní. Počátkem 17. století se spojili s řádem Panny Marie Karmelské. Tento řád byl založen roku 1607. Oba tyto spojené řády pak měli společného velmistra, ale rytíři byli přijímáni odděleně. Prakticky tak ke splynutí těchto řádů nikdy úplně nedošlo. Možná i proto vznikl nový řádový symbol Lazariánů. Stal se jim zeleno-červený osmihrotý kříž. Tehdy byla většina řádových rytířů šlechtici. Ono to také jinak nešlo, neboť nikdo jiný nežli šlechtic se rytířem stát nemohl. A protože řád potřeboval nové členy a urozených rytířů se jaksi přestalo dostávat, sáhlo vedení řádu k tomu, co udělali i některé další řády, a to, že členy rytířského řádu svatého Lazara se mohli za zásluhy stát i nešlechtici. A to by například u malterských rytířů, ale u německých rytířů možné nebylo. K zásadní úpravě řádových zákonů došlo u Lazariánů v roce 1649. Byla zřízena hodnost duchovního velkopřevora a řádu svatého Lazara byl svěřen vrchní dozor nad špitály a chudobinci v celé Francii. Řád se také angažoval v mořeplavbě. Vybudoval svou vlastní námořní flotinu lodí, která se snažila poté vyčistit Biskajský záliv od řádění pirátů. A například ve válce proti muslimům bojovali dvě řádové loti Lazariánů ve slavné bitvě u Lepanta v roce 1571. Jako ocenění patronátu francouzských králů nad řádem Lazariánů se tento řád zavázal dodávat 12 rytířů do osobní stráže francouzského krále, což Lazariáni přísně dodržovali. Rok 1693 znamenal další změnu v regulí řádu. Lazariáni se opět otevřeli cizincům a proto byly zřízeny nové řádové komendy na území Španělska a jižního Nizozemí. Dneska je to fakticky území Belgie. I hlavní sídlo se změnilo. Z osamoceného hradu Boáň se přemístilo do Paříže a zároveň byly do lazariánského řádu včleněny další menší řády. Šlo například o řád svatého ducha z Montpellier a lazariáni uchvátili i majetek řádu svatojakubských rytířů a dalšího řádu, tedy řádu Božího hrobu. Bulou papeže Klimenta XIV. Z roku 1772 byl řád fakticky sekularizován. Tím ztratil svůj čistě duchovní charakter, ale zároveň touto bulou ztratil svatý stolec možnost zasahovat do řádových záležitostí. Prakticky to znamenalo, že se řád Lazariánů změnil na čistě světský a pod ochranou francouzských králů. A jak jsem říkal, tento stav trval až do toho roku 1830. Tehdy do vývoje řádu Lazariánů zásadním způsobem zasáhla francouzská revoluce. V té době byl velmistrem řádu hrabě z Provence, který se roku 1814 stal králem Ludvíkem 18. Tedy, který takhle velmistrem řádu se stal hrabě z Prován. A ten, když se roku 1814 stal králem Ludvík 18., tak velmistr okamžitě z obavy o svůj život emigroval. Musel mít na paměti, že ještě v živé paměti bylo nakládání s templáři, takže se podobným obavám členům dalšího řádu nelze divit. Ale ještě dříve, a bylo to roku 1791, byl majetek řádu svatého Lazara, stejně jako ostatních institucí, státem zabaven a řád národním shromážděním byl zrušen. Obnoven byl až po Napoleonově porážce v letech 1814 až 15, kdy opět získal status královského řádu. Jenomže po revoluci v roce 1830 a po pádu krále Karla X. Lazariáni tento statut opět dočasně ztratili. Podle oficiálního tvrzení současného stávajícího řádu se po smrti Karla X. Lazariáni obrátili s žádostí o pomoc na melchického řeckokatolického patriarchu Maxima III., což byl nejvyšší řeckokatolický představitel Jeruzaléma a Antiochie Alexandrie a vůbec celého Orientu. Patriarcha jim poskytl záštitu a ta jim napomohla překonat většinu obtíží. Ale díky spolupráci s řecko-katolickým východem řádu otevřelo cestu k šíření myšlenek ekumenismu. Melchičtí patriarchové jsou fakticky protektory řádu už od roku 1847 a nad sjednoceným řádem svatého Lazara drží duchovní ochranu dodnes. Další osudy řádu, tedy od roku 1830 do roku 1910, je velmi těžko v současné době ověřit. Oni neexistují poměrně skoro žádné písemné podklady. Někteří odborníci, ale i některé řádové zdroje se v této časové souvislosti domnívají, že řád ve skutečnosti již zanikl smrtí posledního ověřitelného rytíře Antoana Chery de Gouté v roce 1857. Oproti tomu jiní odborníci tvrdí, že byl řád v období let 1831 až 1840 veden takzvanou radou důstojníků, sestávající zprvu z barona Bon Joseph d'Arciera, barona Augusta Françoise de Sylvestre a řádového kaplana Picota. Podle těchto znalců měl po smrti svých kolegů předat roku 1841 baron de Sylvestre vedení řádu patriarchu Maximovi III. A v té době měl mít řád údajně jenom kolem 20 členů. Mezi jinými byli přijati v roce 1853 admirál Ferdinand Alphonse Hamelin a admirál Louis-Édouard Boët Villaumé a dále pak dalších několik vysokých šlechticů. Jenže o těchto výjmenovaných, ale i dalších vysokých šlechticích, co by členů řádu, nikde neexistují písemné dokumenty a hovoří se o nich pouze v ústním podání členů řádu, které si to ústní podání předávají. Naprostá shoda za to panuje, protože o tom již existují historické písemné doklady, že roku 1910 se ve Francii objevila skupina osob vyvíjejících činnost pod názvem svatého Lazara. V roce 1930 byl provizorním generálním místodržícím zvolen Don Francisco de Bourbon, vévoda ze Sevilly, a ten žil v letech 1822 až 1953, který se pak, bylo to v roce 1935, stal novým a řádným velmistrem řádu. Řád pak během druhé světové války zahájil obnovené špitální aktivity. V té době, až do doby, kdy se stal papežem Jan Pavel II., byl řád svatého Lazara explicitně jmenován mezi údajnými řády, jimž svatý stolec upřel ze svého hlediska oficiální uznání. Nicméně papež Jan Pavel II. Opakovaně přijímal členy řádu na privátních audiencích a sloužil s nimi mši svatou ve své osobní kapli, přičemž podporoval charitativní činnost řádu a dokonce si o této řádové charitě nechával podávat pravidelné a podrobné informace. Řád byl také jako rytířský řád uznán ve Španělsku, to bylo v roce 1992, takhle byl ve Španělsku a v roce 1992 pak v Chorvatsku a krátce na to pak i Maďarském a Jižní Afrikou. Ve druhé polovině 20. století však nastal rozkol. Kvůli osobní animozitě představitelů řádu vůči sobě bylo jen velmi obtížné udržovat jednotné vedení řádu. V roce 1967 byl ve Francii zvolen nový velmistr. Byl to princ Charles-Philippe d'Orléans, vévoda z Nemours a dosavadní velmistr byl sesazen. Právě tento krok byl základem roztržky mezi dvěma větvemi řádu, tedy sevilskou a pařížskou. Navíc ta pařížská větev se i dále rozštěpila ve věci přijímání nekatolíků. A v roce 1969 byl nejvyšší hlavou řádu, tedy nikoli velmistrem, zvolen vévoda z Brisa. Ten se oficiálním velmistrem stal až roku 1986. Ta původní nemůrská frakce se o 4 roky později spojila se severskou frakcí a protože sídlila na Maltě, nazývá se od roku 1990 maltskou obediencí. V roce 2004 se započal sjednocovací proces obou obediencí, tedy odtržených částí. Velmistr té pařížské kvůli tomu odstoupil, byl prohlášen emeritním, tedy bývalým velmistrem, což bylo v roce 2006 stvrzeno podpisy americkém Houstonu. Konečné sjednocení se pak stalo a bylo dokončeno v roce 2008, a to zvolením společného a jediného velmistra, kterým se stal Markýz de Almazán. Francouzské sídlo řádu se přesunulo do Castelo Lanzun na Maltě, kde je dnes sídlo sjednoceného lazarianského řádu. Jenomže ani toto sjednocení příliš dlouho nevydrželo. V roce 2010 nečekaně rezignoval velmistr orleánské obedience Charles Philippe de Orleans a některé obedience si svolili vlastního velmistra a jiné jej naopak neuznali. A tak se postupnými neschodami několik obediencí odštěpilo a vytvořilo samostatnou organizaci řádu svatého Lazara ve Švýcarsku. Podobně to bylo i způsobením řádu nejdříve v Československu a posléze v České republice. K založení řádu u nás došlo v roce 1937 a iniciátorem byl Karel VI. Schwarzenberg, který byl také jmenován prvním velkopřevorem Československa. Po roce 1948 byl ovšem v exilu. Prvním heroldem řádu se stal Břetislav Štorm. Činnost řádu přervala válka. Po ní byla opět obnovena, ale rok 1948 znamenal konec existence řádu v našich zemích. Řád svatého Lazara Jeruzalémského pak byl obnoven až po roku 1989, ostatně jako mnoho dalších spolků a řádů. Jenomže ani české obedienci se nevyhnuli rozkoly a rozmíšky. A tak zde působí v podstatě dvě frakce, z nichž se každá hlásí k jiné obedienci. Typické pro tento řád, že se takhle neustále dělil. Jen připomínka, že do roku 2017 byl hlavním kaplanem řádu kardinál Miroslav Vlk, a nyní tuto funkci zastává biskup Jan Vokál. Současný primas český kardinál Duka byl v roce 2012 vyznamenán duchovním velkokřížem svatého Lazara, čímž de facto tento řád uznal i on. Ještě je nutné se zmínit o dvou rytířských řádech, které se včlenily do řádu svatého Lazara Jeruzalemského. Jedná se o řád svatého Mauricie, česky se to nazývá Moritz, a tento rytířský řád byl založen roku 1434 savojským vévodou Amádem VIII., který byl ovšem zároveň i vzdoropapežem a jako takový vzdoropapež se nazýval Felix. A protože jako vzdoropapež neměl právo zakládat řády, byl proto řád svatého Mořice znovu založen až v roce 1572 papežem Řehořem XIII. Zároveň papež tento řád spojil s řádem svatého Lazara, takže jako samostatný přestal existovat. Dalším řádem, který byl včleněn do lazariánského řádu, byl řád Panny Marie Karmelské. Ten byl založen 12. dubna 1606 francouzským králem Jindřichem IV. A byl schválený roku 1607 papežem Pavlem V. Tento rytířský řád byl založen s posláním bojovat proti herezi, čímž v té době byli myšleni protestantští hugenoti. Členství v řádu bylo vyhrazeno pouze příslušníkům nejvyšší šlechty. Zajímavostí bylo, že tento řád hned z počátku po založení počítal s finanční odměnou pro své představitele, a to bylo novum. Tak například každý rytíř měl slíbený roční plat ve výši 500 dukátů a velmistr řádu dokonce 1800 dukátů ročně. Jenomže nový řád neměl žádný majetek a řadoví šlechtičtí rytíři nechtěli fakticky platit sami sobě, což by jim konec konců ani nevadilo, ale naprosto odmítali se skládat ze svých příjmů na vysoký plat velmistrovi, a to přesně jenom ze svých vlastních prostředků. Tak se jim to nelíbilo. Tak též samotný král nehodlal nikomu nic platit. A tak vznikl problém, co s tím vlastně udělat. Na druhé straně, tady byl starobylý a poměrně bohatý řád se spoustou majetku, Lazariáň. Tak proč je nespojit, že? Královi věrný rytíři Panny Marie budou stát za panovníkem a platit je bude z výnosů svých vesnic řád Lazariáň. A ti na druhé straně budou mít zase naopak jistotu královi přízně, takže by je nemusel čekat osud templářů. Tudíž spojení obou řádů bylo ve prospěch všech. Podobně neslavně dopadla snaha spojit oba tyto již spojené řády s řádem maltéských rytířů, kteří byli též značně bohatí, ale k faktickému spojení nikdy nedošlo. Řád Panny Marie Karmelské byl nakonec roku 1830 zrušen a řád svatého Lazara se stal opět samostatným. No, není se co divit. Všechny ostatní členové těch řádů zrušených přešli pod řád svatého Lazara. Tak to by bylo k Lazariánům. A teď se dostávám k dalšímu velkému a mocnému řádu. K řádu německých rytířů. A u něj setrváme delší dobu. Celým názvem to byl řád s názvem Bratři německého řádu Panny Marie v Jeruzalémě, ale zpočátku se řád nazýval i dalším názvem, a to Řád bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalém. Ovšem, jak dějepisci, tak i o něco později samotní členové tohoto řádu se nazývali Řádem německých rytířů. Tento řád byl původně také špitálním řádem, což znamená, že v něm nebyli rytíři, nýbrž duchovní, kteří se starali o nemocné. Historie řádu německých rytířů započala roku 1190. Při obléhání Akonu muslimy za třetí křížové výpravy založili brémští a libečtí kupci působící v rámci řádu Johanitů polní lazaret pro poutníky do svaté země. Později, bylo to v roce 1199, pověřil papež Inocent III. Bratry, kteří se starali o nemocnici bojem proti pohanu. A tak se původně lazaretní bratrstvo proměnilo postupně na samostatný rytířský řád, který začal sdružovat německé rytíře při křížových výpravách a kteří dosud působili třeba v řadách frankofonních johanitů. Prvním sídlem nového řádu německých rytířů se stalo město Akko. Významným prosazovatelem německého rytířského řádu byl římský a německý císař Friedrich I. Barbarossa, který z německých rytířů učinil hlavní vojenskou sílu křížové výpravy na opětovné osvobození Jeruzaléma od muslimů. Počátkem 13. století však již bylo křižácké panství v Palestině velmi omezeno následkem útoku muslimů a poměr sil zde již byl značně vychýlen ve prospěch starších rytířských řádů, především konkurenčních templářů a johanitů, které měly mnohem větší vliv, společenskou váhu a také majetku, nežli řád německých rytířů. Proto se tento řád snažil od té doby najít nové působiště v Evropě. Krátkou dobu sice působil v Benátkách, ale tam se jeho vlivu tvrdě bránil Dóže, který nemohl připustit, aby se mocenský vliv přelil mimo jeho působnost. Takže v Benátkách vliv německých rytířů silně omezil. V roce 1211 pozval německé rytíře uherský král Ondřej II. Uherský do Sedmihradska a tam je pověřil úkolem bránit uherskou svrchovanost před vlivem pohanských kumán. Kumáni, jinak se jim také říkalo plavci či polovci, byly kočovné pohanské kmeny, které byly známé svou krutostí a nelítostností a poměrně velká část se jich v této době dostala až do střední Evropy. Řád německých rytířů se tohoto úkolu rád ujal a prosazoval křesťanství i na území Zakarpatska a další. Řád si získal jisté postavení a ve snaze zajistit si zde výsadní postavení na úkor panovníka usiloval pomocí papežské kurie o vynětí svěřeného mu území z moci uherského krále Ondřeje a o svěření do výhradního vlastnictví řádu německých rytířů. Králi, uherskému králi Ondřejovi se to samozřejmě hrubě nelíbilo a proto řád německých rytířů v roce 1225 ze země bez okolků vyhnal. A němečtí rytíři se najednou neměli kam vrtnout. A tak jim přišlo velice vhod, jako již po Evropě známým bojovníkům, pozvání knížete Konráda I. Mazovské, který řádové rytíře pozval do Polska a nabídl jim jako odměnu za ochranu prusko-mazovského pohraničí chmelnické země, ovšem při zachování knížecí svrchovanosti nad tímto území. Vzhledem ke zkušenostem s německými rytíři v Sedmihradsku to byl neuvážený čin. Avšak Konrád byl rozhodnut získat pomoc řádu německých rytířů při obraně území, které se mu vlastními silami nedařilo ochránit před nájezdy pobaltských pohanských kmenů, zejména Prusů. Ti při svých nájezdech vůbec nebrali zřetela ohledy na kostely a kláštery, které drancovali, osazenstvo do jednoho vybíjeli a plenili i ostatní Polska. Konrád se snažil problém vyřešit právě pozváním a podporou při formování nového rytířského řádu německých rytířů. Konrád se snažil svá území zpočátku bránit vlastními silami, ale úspěšnost nebyla vysoká. No, lze říci, že byla neúspěšná ta obrana. Naproti tomu němečtí rytíři, početnější a velmi zkušení z válek ve svaté zemi a potom i v Sedmihradsku, byli mnohem úspěšnější. Po nějaké době, kdy němečtí rytíři vytlačili a zabránili pruským nájezdníkům plenit toto území, potvrdil Konrád tomuto řádu držbu pohraničních území, včetně těch, které měli němečtí rytíři teprve na Prusích dobít. V roku 1226 udělil císař Friedrich II. Zlatou bulou z Riminy německým rytířům právo pro sebe uzurpovat východní země a mimo jiné udělil velmistrům řádu právo používat i zlatě zdobený kříž s erbem říšského orla uprostřed, který řád německých rytířů používá dodnes. V roce 1234 byl sfalšován rukopis. Byl to takzvaný krušvický falzifikát. A na základě tohoto falzifikátu vzešel s největší pravděpodobností právě z řad německých rytířů, který vzešel od těch rytířů, udělil papež Řehoř IX. Právo na svrchovanost území patřících právě Konrádu Mazověckému. V té době se toto území nezdálo příliš důležitým. Byla to převážně zalesněná, řídce obydlená bažinatá země, obývaná jen tu a tam roztroušenými a politicky naprosto nejednotnými pobaltskými kmeny. Ovšem, toto území se nacházelo v přínosné blízkosti Baltského moře a hlavně jeho i v této době důležitých obchodních tras. Nikdo netušil a také ani nemohl tušit, že se z počáteční nevýrazné vojenské organizace řádu německých rytířů stane v průběhu dalších let významná vojenská a politická síla, která bude soupeřit i s okolními královstvími. Poté, co se sloučil řád německých rytířů s řádem mečových rytířů, o něm bude řeč později, který působil ve východním Pobaltí, se Prusové, tedy všechny jejich kmeny na tomto území, ocitli v kaští. Všechny tyto pohanské kmeny byly sloučenými řády tvrdě napadány, vybíjeny a nakonec do roku 1283 bezohledně podmaněny, i když kladly tvrdý odpor. Nakonec se Prusové roku 1283 vzbouřili v mohutném povstání, ale toto povstání bylo tvrdě a brutálně potlačeno, a to i přesto, že povstání pomáhalo i sousední Pomořansko, které se také snažilo ochromit mohutně se rozvíjející německý řád. Tak nakonec vznikl v Prusku stát německého řádu. Někdy byl také nazývaný německý řádový stát. Byl to dobře organizovaný a hospodářsky prosperující stát, spravovaný ve formě teokraticky volené monarchie. Vládnoucí třída státu, ale i vůdčí vojenská síla, neboť právě na ní byl stát založen, byla tvořena šlechtici v naprosté většině německého původu. Členy řádu německých rytířů, což byl rytířsko-vojenský řád katolické církve. Hlavou řádu, ale i státu, byl doživotně volený velmistr. A jelikož jeho prvořadým cílem byl boj proti východním pohanům, těšil se rytířský stát podporou evropských panovníků, což se projevovalo jejich štědrou finanční podporou. Zároveň se do Pobaltí hrnuly celé zástupy dobrovolníků, které byly zařazovány do pěších vojsk. Samozřejmě se jednalo o dobrovolníky německého původu. Do řádu vstupovali jak šlechtici, ti se stávali rytíři, tak i poddaný lid německého původu. Všichni museli ovládat řeč, tedy němčinu, což byla podmínka, protože němčina byla jedinou úřední řečí na celém území státu a museli ji používat i podrobené pobaltské národy. Zájemci o vstupu do řádu museli při vstupu odevzdat všechen svůj majetek řádu a podrobit se přísným řeholním pravidlům. Ale zase bylo to trošičku na dvě strany. On totiž existoval i takový zvláštní institut. Jmenovalo se to host řádu. Což znamenalo, že se šlechtic zavázal k členství k řádu jenom na určitou dobu. Musel po tuto dobu plnit vojenské úkoly, kterými byl pověřen, ale nemusel se přitom zbavovat svého majetku a dávat ho řádu. A toho využívala celá řada německých šlechticů, pro které bylo dočasné členství řádu vítanou příležitostí získávat další majetek formou válečné kořist. A právě tímto opatřením a výhodám řád neustále početně rostl. Podobným způsobem si počínaly i jiné katolické řády, disponující velkou vojenskou mocí. Například se obdobně choval řád Johanitů, kteří se v této době usídlili na Ródu a později na Maltě. A velkému úspěchu řádu německých rytířů přispěl významně řád Mečových bratří, který operoval ve východním Pobaltí a kde i on budoval vlastní řádový stát. Ovšem, tento řád se později raději včlenil do řádu německých rytířů, zanikl a jeho rytíři se stali čelnými představiteli německých rytířů. Po dobytí, kolonizaci a prakticky bezmezného ovládnutí pobaltských Rusů se agrese řádu německých rytířů obrátila i proti tehdy pohanské Litvě, ale nejen proti ní. Územní choutky stále více se rozpínavějších německých rytířů se obrátily i proti pravoslavným ruským knížectvím. Jejichž obyvatelstvo pro svou víru bylo také považováno za heretiky či schizmatiky, protože z katolického hlediska vše, co bylo nekatolické, bylo špatné. Nakonec se však ukázala pravá tvář německých rytířů. A to, když napadali a chtěli ovládnout i celé katolické Polsko, a jako důvod si němečtí rytíři vzali přátelské obchodní vztahy Poláků s nepříliš christianizovanou Litvou. Jaká panovala v té době v Evropě nálada, co se týče christianizace těchto území, vypovídá i fakt, že řád německých rytířů přišel vojensky podpořit v letech 1254 až 55 i český král Přemysl Otakar II. Ten se vydal na vojenskou výpravu do Litvy spolu s celou řadou vysokých šlechticů Českého království. Výprava Českého krále byla úspěšná a vedla i k založení hradu pojmenovaném na počest Přemysla Königsberg, tedy český královec. Dnes se na tomto místě nalézá ruské město Kaliningrad. Ve 13. století se působiště německých rytířů přesunulo do východního Pobaltí, kde tento řád založil velký počet hradů, ale i měst. Kolem roku 1274 byl vybudován velký a silně opevněný hrad Marienburg, dnes se jmenuje Malbork. A to již bylo celé na polském území. V podhradí vzniklo město se všemi městskými právy a roku 1309 se Marienburg, tedy Malbork, stal hlavním sídlem velmistra řádu. V témže roce řád obsadil východní Pomoří, což bylo výsadním územím Polského království a vůbec nehodlal odsud odejít. Spol se dostal v roce 1321 až k papežskému soudu a dopadlo to tak, jak se dalo očekávat. Řád soud prohrál, jak jinak. ale sporné území Polsku nevrátil. Pak řád německých rytířů, protože byl velice bohatý, uplatil velkou částkou francouzského krále, aby vymohl na papeži zrušení rozsudku. A jelikož to bylo právě v době, kdy papež byl v takzvaném avignonském zajetí, tedy byl odkázán zcela na francouzského krále, a ten samozřejmě zrušení papežského rozsudku vymohl a zpupnost řádu se stupňovala. V roce 1330 řád zaútočil na Polsko a spustošil velké území Kujavy a Velkopolska. V roce 1331 se Polákům podařilo řád zastavit v bitvě u vesnice Plovce a od těch událostí se hlavním politickým cílem polského království stalo zničení řádu v Prusku. Řád německých rytířů pak projevil velký zájem o Žmuť. Někdy se toto území nazývá i Žemaitsko a je to území v současné Litvě. Tato Žmuť byla totiž vklíněna mezi území patřícího řádovým státům. V první polovině 13. století toto území, přesněji řešeno část tohoto území, první známější představitel litovského státu byl kníže Mindaugas. V té době zde vládlo pohanství. Jenomže když se proti knížeti začala formovat koalice řádu německých rytířů a spolu s nimi podmaněné knížeství menších žemaických knížátech a také rodu Jatvingů, což byl jeden z dalších menších pobaltských menů, Mindaugas viděl, že vojensky se proti této koalici vůbec nemá cenu postavit, že nemá šanci. A tak se podvolil. Souhlasil s přijetím křesťanství a odstoupil Žmuť řádu německých rytířů. Jenomže tam sídlí i další kmeny a ty se s nadvládou německých rytířů smířit nechtěli. A řád při pokusu obsadit a převzít Žmuť narazil na velké a odhodlané vojsko. V roce 1260 se u jezera Durbe strhla bitva a Němci utrpěli velikou porážku. Kníže Mindaugas sice okamžitě přerušil styky s Němci, vrátil se k pohanským kultům, ale ovládnout opět celou Žmuť podařilo. Pravdou ale také je, že se o tani příliš nepokoušel a stačila mu ta část území ovládal. Žmuť se později ale stala cílem soustředěné křižácké expanze. Z jedné strany na ní útočili řádoví rytíři z Pruska, z druhé strany livonská větev stejného řádu, která právě opanovala území kmene Zemgalů. A o livonské větvi řádu si řekneme také později. Ale o tom, kdy a jak se dostal řád německých rytířů na svůj vrchol a co následovalo poté, tak o tom si, vážení přátelé, budeme povídat opět až za týden.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněli. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu ře... řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna partaje se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký partaje se u koryta sejdem. Král Václav jedna partaje se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha vpánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše klamu.
Haló?
Haló, kdo volá?
Lásko má, mám tu víno zvoní chré.
Poslouchám, pane Jiří, je mi ctí, když voláš.
Toužím tu být, máme na kouzlem tvým.
Vy víte, milý Jiří, že je úřad pro mě vším. Beru plášť svůj klotový.
Já vím, že máš tam ženu svou, s tisícem slůvek zlý.
Má paní, milý Jiří, ctí mou práci po nocí. Jasné, psací stroj na jednání mám si vzít.
Pověd můj, hochu drahý, budem dlouho lhát.
Nevím sám, pane Jiří, ani já v tom nejsem rád.
Tak neváhej, ať zas dál tu lásku
věří. Už končím, milý Jiří, a hned spěchám ke dveřím. Končím, milý Jiří, a hned spěchám ke dveřím.
Teď chvíli smát,
se ta tíše poslouchej,
co ti budu povídat,
se ta nebo budu zlej,
dneska s tenhle den, dnes to musí být, on pryčevých stěn, pojď se mnou, nech se políbit,
nech se políbit.
Přestaň se teď chvíli smát,
seď a tiše poslouchej,
co ti budu povídat,
seď a nebo budu zlej.
Jestli nechceš jít, tak já půjdu sám, i když správně tušíš, že se vrátím zase k vám, že se vrátím zase k vám. Přestaň se teď chvíli smát,
seď a tiše poslouchej,
co ti budu povídat,
seď a nebo budu zlej,
dneska s tenhle den, dnes to musí být, pojď pryč šedých stěn. Pojď se mnou, nech se políbit,
nech se políbit, nech se políbit.
Každý den baví slunce, říká, pojď se mnou žít. Každý den láká, kdy svádí lidi k ním žít. Popíná, pojď se mnou, jdu s tebou, půjdem po zahradách. Já vízím krásný svět, co stále po všech stranách je barevný.